En þú er nú lært ýmislegt svona. Þú er nú lært vers og bænir, var það ekki?
Jú, 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 maður gerir það náttúrulega.
Lærðu ekki öll börn það þá?
Það voru allir sem lærðu þá, bækur og svona.
Já, bænir, já.
Það er allt annað nú. Fólki heldur sé allt annað lærdum og núna heldur en var í gamla daga. Það vist ábyggilegt, það allt annað lærdum. Ég veit ekki einlega hvaða að læra, þykist læra og svo hleypar úr skólanum í miðjum tímum. Hvað kallið þetta? Ég ætla ekki til að segja. Ég ætla ekki til að segja bara mig.
Hvernig var sjóferðabænin? Ég hef aldrei heyrt það. Hefur þú nokkuð tíma heyrt sjóferðabænina? Sjóferðabænina?
Nei.
Nei.
Það hef aldrei heyrt.
Nei, það hef kannski verið hægt að fara með hana þegar þú varst.
Ég veit það ekki, ég hef ekki heyrt það.
Nei.
Það
og ekki.
Hvað?
Og ekki ferðabænina?
Nei, ég hef ekki heyrt það.
Voru nokkuð tíma en borðbænir, voru þær nokkuð tíma hafður hönd?
Óbænir?
Borðbænir?
Nei, ekki að mínum dögum.
Nei, það verið lagt nýður
það. Það verið lagt nýður það.
Já, já.